Mozolčki, stiskanje problemov podijaško. Jutro, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, z vami po krajšem predahu ponovno Žan Zupan in dijaška oddaja Mozolčki. V ozadju že lahko poslušate Claypoolovo spretno drsanje po basu v komadu Hamburger Train skupine Primus. Danes prvič najavljam komad, to pa predvsem zato, ker bo tema današnje oddaje glasba in odnos mladostnikov do glasbe. Zato se mi bo kmalu pridružil Žiga Predin, dober prijatelj, multiinstrumentalist in ljubitelj glasbe. Žiga, pozdravljen.
Živjo.
Torej, najprej eno klasično vprašanje. Igraš veliko inštrumentov, med njimi je tudi kitara. A je kitara še vedno, če sem spoštljiv do nežnejšega spola, magnet za bejbe?
Ja, lej, vedno manj. Punca bi rekla, da ja, vedno manj.
Zakaj misliš, da je temu tako? Kaj se je zgodilo? Nekoč so bili rockeri zvezde, vsi mladi so si želeli biti Jimmy Page, Eddie Van Halen. Kaj se je zgodilo?
Ma ja, tako seznanjenje z inštrumenti pa s kitaro predvsem se mi zdi, da je orang padlo. Tako ne vem, en cajt nazaj smo igrali na osnovni šoli. Mi smo prisiljeni, da smo igrali eno priredbo Rihanne, Umbrella. Ampak lej, dal se je špricat puk za to. In se je zato tudi splačal. Ko smo končali, pride do mene en tak sirokezica v trenirki. Načelo mu piše, veš, jaz poslušam rockstar. Pride do mene in reče, dober ste žgal. Jaz sem bil pa roke že utrujen v treh akordov.
Se pravi, se tudi kvaliteta rock glasbe slabša skozi, ne vem, pojavo nekih takih kvazi rockerjev, kako bi...
Pa kvaliteta lih ne, ampak ta socialen apil ljudem se mi zdi, da se slabša, da pada, da interes v to rock povezane dejavnosti pada, niti ne kvaliteta glasbe same.
Aha, se pravi, se ti zdi, da je na sceni še vedno prisotno dost nek odstotek glasbe, s katero bi se lahko mladostniki identificirali, se pravi nega družbeno, mogoče kritičnega roka, nega roka, ki bi povezoval mladostnike v neki, ne vem, tako kot je bil recimo v 70-ih punk, se pravi tista želja po uničenju, po anarhiji. Obstaja danes kaj taga, kakšno vodilo v glasbi, ki se ga mladi držimo, ali ne?
Bolj problem ne, kakor za vsakega, vsak bo mečkam po svoje odgovoril, kaj je njemu tisto, kar je pomemben v muziki, kaj je tisto od njega, od muzike, kar pričakuje, ampak dejstvo je, da zdaj imamo medijev ogromen več, ne. Tako že zdaj vidimo, včasih je bil radio glaven medij, ki je sploh sporočil ljudem pač ta lih družbeno-kritična sporočila tudi pa tako naprej in pač, ker je nosilo radija, pač glasba. Se zato skozi glasbo to razširja, zdaj pa se to razširja na milijon različnih načinov, predvsem skozi internet. Ljudje na internetu kritizirajo, da v glasbi ni več te neke tako močne potrebe, ki je bila nekoč, da si lahko samo tako slišen, da si lahko slišen na toliko različnih načinov.
Se pravi, je to lahko tudi dobro, da v glasbi ni več tiste kritične note sporočila generacije?
Lahko je to dobro, zelo veliko ljudi pravi. Ta verjetno je dobro, zaradi tega, ker želijo od glasbe dobiti glasbo in glasbena sporočila z vsakdanjim življenjem bolj kot z družbeno kritiko. Potem, ko drugi se ne strinjajo in se zdi, da bi morala glasba še naprej provocirati in odpirati meje in izpostavljati družbene probleme.
Ampak zdaj, če malo pomisliš, ne praviš, da gre, če te malo provociram, če gre res samo neko poslušanje glasbe, zakaj se potem odločimo na koncu za komad, ki ima recimo tri akorde?
To pa je odvisno od seznanjenosti, drugače pa je že dokazano, da nekatere kombinacije akordov, predvsem pač v glasbi, tako so efektivne. So ene stvari, ki jih mi poznamo za lepe, se nam zdijo lepe, se nam zdijo zanimive. Medtem, ko so nekatere zelo kompleksne strukture in veliko bolj kompleksni komadi tudi, ki pač izpropadajo na celi črti, sem zaradi tega, ker pač nimajo tega apila ljudem, medtem, ko bi ga en komad s tremi akordi lahko imel že po zahtevnosti.
Ja, se kar strinjam. Zdaj pa neka druga stvar, ki jo tudi pogosto opažam kljub temu, da recimo, da se nam v generaciji zdi, da kvaliteta vsaj tiste mainstream glasbe pada, se mi zdi, da glasba še vseeno igra en tak zelo pomemben del v mladostnikovem življenju, se pravi, tudi te razne prenosne MP3 predvajalnike, če ne že telefone, ki lahko nosijo precej glasbe, videvamo povsod, mladi poslušajo glasbo praktično skos, nekateri jo poslušajo še v šoli, pa se zaradi tega profesori jezijo. Tako da še vedno je nek tist pomemben aspekt enega odraščanja in adolescence. Zakaj misliš?
Meni se zdi, da glasba je vedno pomemben aspekt odraščanja in adolescence. Ljudje imamo totalne probleme, sploh pa odraščanje, pa v cajtu pubertete se nekako dokazvati za to, da smo že odrasli, čeprav ponavad nismo, ne, takrat, ko razmišljamo, da smo že. In pač eni se dokazujejo, ne vem, da ga na veliko pijejo z ostalimi, eni se loti odraslih aktivnosti in reče, da bomo šli mi delati, pa bomo delali, da bomo, ko odrasli, imel svoj denar. Zelo veliko se nas je pa lotil muske, da smo imeli potem kakšen koncert, pa smo se res počutili, da smo nekaj dosegli, pa da smo zdaj že veliki.
To že, ampak kaj pa tisti, ki so samo sprejemni del glasbe, se pravi tisti, ki samo poslušajo, kako pa pri njih poteka neka identifikacija, kaj vsaka deklica si želi biti Rihanna ali pa Lady Gaga.
A ja, to je zdaj del njega appearance, njega, kako ona hoče zgledati ostalim, ne, oziroma on, se, da smemo zdaj diskriminirati, pač.
Ja, ampak recimo, ne, jaz bi rekel, da mi, ko poslušamo mogoče malo bolj alternativno glasbo, mogoče malo več tega čudenega roka, kot bi rekli, kakšne naše sošolke, pa tega tipa, ki se z basom nekaj igra po odru. Ne? Ampak opažam, da tudi mi zelo veliko krat nimamo ene kritične distance recimo do svoje glasbe, da jo furamo nad vse, po drugi strani pa recimo, če smo kakor to krokeri, so nam všeč Led Zeppelini, pa nekak ne priznamo, da so bili Led Zeppelini konc koncev res neke dive na glasbeni sceni tistega časa in tak zelo velik mainstream. Zdaj se pravi, ne, kje je mesto za to?
Ma tukaj je tudi zdaj, a ne, a ti poslušaš alternativno glasbo zato, ker nočeš biti mainstream, a ne. Poslušaj zato, ker imaš red, pa ker red poslušati, ker se ti zdi kvalitetna, ker se ti zdi nekaj novega.
Ne, jaz jo poslušam zato, ker se mi zdi, da vse v poslušanju ene glasbe, ki ni preprosta, pa vezana na tri akorde, pa ki ima besedilo o ne vem, o pitju v petek, se mi zdi, da je vse določena mera intelektualne dejavnosti, pa se mi zdi, da ta glasba potem ne žali mene in mene kot poslušalca in mojih umskih spretnosti. Zato.
Pa dober. Spet, to je relativno za vsazga. Meni se zdi, da kot naša generacija v bistvu glasbo poslušamo predvsem iz užitka tega, kar nam glasba slušno da. Torej neko estetiko. Zdaj, kar se pa sporočilnosti tiče, ja se strinjam, zaradi te intelektualnosti vrednosti, pa kot intelektualne dejavnosti se tudi pač alternativna glasba tako dobro zdaj prodaja, ker ljudje mislijo, da se z njo tudi izobražujejo in to je tudi res zelo velik primerih.
Na nek način je dejansko to res, ne, mislim, tudi moje stališče je tako, ampak potrebno je malo relativizirati lik zato, da ne izpademo pametnjakovči na radiju. Zdaj tako, jaz bi se ti za tale pogovor zelo lepo zahvalil, upam, da nisva izpadla preveč moralizatorska in razsodniška, da bova govorila, kakšno glasbo morajo poslušati današnja mladina, ker to res ni najin namen. Tako da, spoštovani poslušalci, spoštovana publika, hvala, da ste nam prisluhnili v iskanju boljše poslovilne fraze, pa čau, Sonček.
Pop 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 pop